Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang espesyal na serbisyo ang inilunsad upang harapin ang isa sa pinakahindi iniuulat na issue sa Australia. Sinasabi ng mga abogado at eksperto na ang pang-aabuso sa pananalapi ay hinog sa kabila ng lumalaking kaalaman sa problema na kung saan maraming tao ang walang alam na ang kanilang sitwasyon na maaaring ituring na pang-aabuso. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Charlotte Lam. Si Rachel Natoli mula Sydney ay isang babaeng nakaligtas sa karahasan sa tahanan na naging taga-kampanya. Sinasabi niya na nang iniwanan niya ang 8 taon ng mapang-abusong relasyong pisikal at emosyonal, hindi niya naisip na mas mahirap na yugto ay darating pa.
If perpetrators can't abuse you in the normal ways, they use systematic abuse. And so he made false allegations to Housing New South Wales, he made false allegations to Centrelink, to Legal Aid.
Ayon sa RMIT University, mahigit na 2 milyong Australiano ang dumanas o makakaranas ng pang-aabusong pinansyal sa kanilang buhay at karamihan ng mga biktima ay pawang mga babae. At pagdating sa mga babaeng may kapansanan o pangmatagalang kondisyon sa kalusugan, halos 4 ang may kasaysayan ng pang-aabusong pinansyal. Ngayon, naglunsad ang unang espesyalista sa pang-aabusong pinansyal sa New South Wales upang magbigay ng payong legal sa mga nakaranas ng maling pagtrato. Ang pinuno ng grupong Financial Abuse Laura Bianchi mula Redfern Legal Center sa Sydney ay nagsabi na ang grupo ay gagamit ng bawat kaso upang makilala ang sistematikong sistema na magtutulak ng kanilang polisa at reforma sa batas.
Again, in order to really have long-term sustained change in this area, we feel that it is important to look at the trends, things that are happening to a lot of people and be able to look at the root cause of those issues and try and address them from that perspective rather than just consistently putting out spot fires by helping individuals. Of course, we want to get great outcomes for the individual, but we'd really like to see broader change.
Ang abusong pinansyal ay karaniwan sa mga pinakabulnerableng miyembro ng lipunan. Sinasabi ng Australian Institute of Family Studies na ang karaniwang forma ng pang-aabuso ay naranasan ng mga nakakatandang tao. At sa ilang komunidad, ang masamang kalusugan, malayong paninirahan at kahirapan ay nagdadala sa ilang katutubong tao para madaling kapitan. Si Binibining Natoli na ngayon ay nagpapatakbo ng grupong sumusuporta sa mga nakaligtas sa tawag na lokahi ay nagsabi na sino man ay maaaring maging biktima at ang kawalan ng seguridad ay isang malaking sanhi.
It's not necessarily physical, it is emotional and financial. And when you are in a financially abusive relationship, it's much harder to leave. And they know that if they leave, they're going to be dragged through the family courts for years over the finances. And also it's not a criminal act to withhold money from somebody in that relationship status. So you can't go to the police and expect them to protect you in the same way as if you're physically assaulted.
Ang libreng abogadong Ally Friends ay nagsabi na kalimitang hindi nalalaman ng mga tao na sila ay biktima ng pang-aabusong pinansyal.
Clients that we see at the Financial Abuse Legal Service have been in relationships with a person that they often have trusted, often for many, many years. And you don't think that someone that you love and care and that loves and cares for you financially abuses you and controls you to the point where you have no money. So I think coming to the realization that that's the type of relationship you're in is really difficult, and helping clients recognize that it's not their fault that they've been controlled is one of the important parts of the service.
Sa kasalukuyan, tanging Tasmania lamang ang estado na kung saan kinikilala ang pang-aabusong pinansyal bilang krimen. Sa ibang lugar, ito ay sumasailalim sa krimeng karahasan sa tahanan.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.